Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Domnilor și domnilor, bună dimineața! Să recunoaștem, de multă vreme nu am mai încercat peste noapte senzația aceea plăcută de răcoare. Soarele pare să-și fi reglat tirul, iar canicula a lăsat locul unei veri decente. Doar în politică temperaturile rămân ridicate. Astăzi ziarele vor comenta pe larg, în lung și în lat varianta de guvern rezultată în urma restructurării și același lucru vom dezbate și noi. Dar iată cum arată dimineața în știrile redactate și prezentate în continuare de colegul meu, Sorin Faur.
Viitorul cabinet condus de Adrian Năstase va avea 15 miniștri și 6 miniștri delegați. Noi miniștri vor fi audiați de comisiile parlamentare de specialitate săptămâna viitoare. Vom reveni cu detalii doar peste câteva minute. O delegație militară condusă de șeful Statelor Majore Reunite ale Armatei Americane, generalul Richard Myers, se află în România la invitația șefului Statului Major General al Armatei Române, Mihail Popescu. Delegația americană are programate întâlniri cu ministrul Apărării Naționale, Ion Mircea Pașcu, cu președintele Ion Iliescu și cu premierul Adrian Năstase. Potrivit Ministerului Român al Apărării, vor fi abordate probleme legate de stadiul pregătirii Armatei Române pentru aderarea la NATO și evoluția relațiilor militare bilaterale. Vor fi analizate contribuția României la campania împotriva terorismului și participarea Bucureștiului la misiunile internaționale de menținere a păcii și la inițiativele de cooperare regională. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Israelian de Externe a dat publicității un răspuns la declarația guvernului de la București referitoare la Holocaust, potrivit Departamentului de Informații al Diplomației Israeliene. În urma comunicatului guvernului de la București, care pretinde că pe teritoriul României nu a avut loc un Holocaust în perioada 1940-1945, ambasadorul român în Israel, doamna Mariana Stoica, a fost convocată la Ministerul de Externe israelian în cadrul întâlnirii cu David Pelet, directorul general adjunct pentru Europa Centrală și pentru Eurasia al externelor. De la Ierusalim, ambasadorului român i s-a adus la cunoștință că Israelul privește cu gravitate declarația Bucureștiului, care e în contradicție cu adevărul istoric și constituie un pas înapoi în eforturile guvernelor României de a se confrunta cu trecutul. David Peleg a adăugat că pentru a repune pe făgașul normal relațiile bilaterale, guvernul de la București trebuie să găsească o cale de a corecta această declarație nefericită, se mai spune în comunicatul purtătorului de cuvânt al Ministerului Israelian de Externe. Mediatorii egipteni au continuat să facă presiune asupra militanților palestinieni pentru ca aceștia să oprească atacurile împotriva israelienilor. Însă, liderul Hamas a declarat că nu este timpul acum pentru un armistițiu, în timp ce Ministerul Israelian de Externe a cerut ca milițiile palestiniene să fie eliminate și nu curtate. A fost un citat. Potrivit participanților la discuțiile din Gaza, mediatorii egipteni le-au spus reprezentanților facțiunilor palestiniene că Statele Unite le-au garantat acestora că Israelul va opri atacurile îndreptate împotriva palestinienilor bănuiți că sunt implicați în atacuri împotriva israelienilor. Grupările militante declaraseră că vor lua în considerare oprirea atacurilor doar în cazul în care Israelul va promite să renunțe la loviturile militare. Oficialitățile ale ambasadei americane de la Tel Aviv au refuzat să confirme sau să infirme existența unor astfel de garanții din partea Statelor Unite.
Vremea rămâne frumoasă, cu norări agreabile în unele zone, cu maxime de 30-32 de grade în câmpiile vestică și română, cu ploi izolate în centru și la munte și cu vise de vacanță la plajă. Doamnelor și domnilor, iată pentru început componența noului cabinet condus și prezentat de
prim-ministru Adrian Năstase, Ministerul Afacerilor Externe, citesc titularii și voi face și comentarii. Mircea Joană. Nu sunt schimbări deosebite nici în structură, doar componenta de control, fostul ANCESIAC, care va trece la Ministrul pentru Coordonarea Autorităților de Control. Ministerul Integrării Europene, Hildegard Puvac, aici aș adăuga faptul că Departamentul pentru Dezvoltare Regională de la Ministerul Dezvoltării trece la Ministerul Integrării Europene. Ministerul Finanțelor Publice, Mihai Tănăsescu. Ministerul Apărării Naționale, Ioan Mircea Pașcu. Ministerul Administrației și Internelor, Ioan Rus. Aici vom avea un ministru delegat pentru administrația publică, Gabriel Oprea. De asemenea, și am să trec în revistă ceilalți miniștri, dar am să adaug și miniștrii delegați, poate îi spun pe aceștia la sfârșit. Ministerul Justiției, Rodica Stănoiu. Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Elena Dumitru. Ministerul Economiei și Comerțului, Dan Ioan Popescu. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, Ilie Sârbu. Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Miron Mitrea. Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Alexandru Atanasiu. Ministerul Culturii și Cultelor, Răzvan Teodorescu. Ministerul Sănătății, Mircea Beuran. Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Dan Nica. Ministrul pentru Coordonarea Secretariatului General al Guvernului, Petru Șerban Mihăilescu. Ministrul Delegat pentru Coordonarea Autorităților de Control, Ionel Blănculescu. Ministrul Delegat Negociator Șef la Uniunea Europeană, Vasile Pușcă. Ministrul Delegat pentru Relația cu Parlamentul, Axinte Gaspar. Ministrul Delegat pentru Administrația Publică, Gabriel Oprea. Ministrul Delegat pentru Relațiile cu Partenerii Sociali, Marian Sârbu. Ministrul Delegat pentru Comerț, Eugen Ișmărescu.
Ați ascultat pe Adrian Năstase, șeful noului executiv de la București. Colegul meu, Cristian Teodorescu, a stat de vorbă cu profesorul Nicolae Manolescu în legătură cu însemnătatea pe care o are în esență restructurarea guvernamentală.
Făcând așa un calcul foarte aproximativ, aș spune că 50% din schimbările necesare s-au făcut, au mai rămas 50%. Dacă ne gândim care au fost problemele atât în funcționarea internă, cât și pe relația cu Uniunea Europeană și cu NATO, eu aș fi zis că 4 ministere erau în primul rând vizate. Or, primele 2, ca importanță, justiția și internele, au rămas cum erau, cu aceiași titulari pe deasupra, ba mai mult, la interne s-a adăugat acum administrația. Ori dacă ne gândim bine, problema corupției, problema independenței justiției, probleme care sunt direct legate de aceste 2 ministere, se află pe agenda în punctele centrale ale negocierilor cu Uniunea Europeană. Celelalte 2, sănătatea cu enormele dificultăți din ultima vreme și învățământul cu criza permanentă în care s-a găsit, au fost, să spunem, rezolvate în măsura în care, schimbându-se titularii și într-o anumită măsură și structura, s-ar putea ca lucrurile să meargă mai bine.
Credeți că domnul profesor Beuran va fi un mai bun ministru al sănătății decât doamna Bartoș?
Nu-l cunosc pe domnul Beuran, dar nu cred că e foarte greu să fii un ministru mai bun decât doamna Bartoș. Îmi permit să fac această glumă, dar fiindcă doamna Bartoș a creat ca ministru mai degrabă crize în sistem decât soluții.
Iar în ceea ce privește înlocuitorul doamnei Andronescu?
Da, e omul pe care îl cunosc cel mai bine. El e un bun specialist în domeniu, a fost multă vreme în Senatul Universității, a fost secretarul științific al Universității București. Știe, deci, problemele de învățământ, e profesor fără îndoială, lucrul ăsta se știe la Facultatea de Drept. Deci el are o legătură cu școala și a participat la acel început de reformă, cel puțin a universității românești din anii 90, din prima parte a anilor 90. Ulterior s-a consacrat, sigur, problemelor de muncă și asigurări sociale, pentru că ăsta este domeniul lui de competență, dar nu cred că a pierdut legătura. El e un om serios și eu cred în ce va face aici la minister, mai ales că nu e mare lucru de făcut. Ar trebui doar aș spune, glumind puțin, că ceea ce trebuie să facă ministrul învățământului este să nu facă mare lucru, adică să lase ceea ce începuse margă, să ducă la capăt, să nu facă altceva. Aici este toată problema. Învățământul este o structură inerțială extrem de puternică. Ori schimbările astea la fiecare an, prelungirea învățământului obligatoriu pentru niște copii care când au intrat în clasa 1 primară habar n-aveau că vor face 9 sau 10 clase, știau că o să facă 8. Toate aceste măsuri periclitează un sistem foarte complicat cum e cel de învățământ. Nu se fac așa.
Domnule profesor, această restructurare credeți că va aduce o relansare a activității executivului?
Da, într-o anumită măsură, da. Oameni noi, se apropie alegerile, fără îndoială anul care urmează este critic, aș spune, pentru echipa guvernamentală. De ce se va întâmpla va depinde procentajul la alegerile din 2004 sau, mă rog, 2005, că nu e limpede de când.
Există vreo persoană dintre cei care au fost eliminați din executiv pentru care domnul Năstase ar avea motive de regret?
Nu cred. Dacă mă gândesc bine, au dispărut în majoritatea lor persoane șterse, pe ministere care nu și-aveau de altfel nicio rațiune. Nu văd care ar fi persoana pe care... Acum, nu mă refer la probleme personale, regrete personale, nu cunosc de desubturile, dar dacă mă gândesc la ceea ce au făcut miniștrii cu pricina, spune că nu văd una dintre persoanele eliminate pentru care Năstase să aibă regrete deosebite.
A declarat Europei Libere profesorul Nicolae Manolescu. Noi miniștri ai cabinetului Năstase vor fi audiați în comisiile de specialitate ale Parlamentului astăzi și mâine, după cum a hotărât biroul permanent al Camerei Deputaților. După cum a anunțat secretarul biroului Tudor Mohora, Senatul și Camera Deputaților se vor reuni cel mai probabil joi în ședință comună pentru validarea noilor miniștri. Doi lideri ai Acțiunii Populare și doi jurnaliști vor cere parchetului Curții Supreme de Justiție să precizeze dacă au fost emise pe numele lor mandate de interceptare a convorbirilor telefonice. Cătălin Harnagea, fost șef al SIE, și Mugur Ciuvică, fost șef de cabinet al lui Emil Constantinescu, susțin că le sunt supravegheate convorbirile particulare. Colegul meu, Cristian Todorescu, i-a solicitat lui Mugur Ciuvică explicații.
Aici, în acest demers pe care l-am făcut noi, este important faptul că avem toate datele pentru a crede că în cursul săptămânii trecute telefoanele noastre au fost ascultate. Aici este vorba atât de telefoanele mele și ale domnului Cătălin Harnagea, dar ceea ce poate este și mai grav din punct de vedere al principiilor statului de drept, și telefoanele a doi ziariști au fost ascultate. Convorbirile purtate între noi și cei doi ziariști au fost folosite pentru a se încerca să se blocheze cumva o conferință de presă pe care noi urma să o susținem.
Pentru ascultătorii noștri fac precizarea că este vorba de domnul Sorin Roșca Stănescu, director al ziarului Ziua, și de domnul Florin Asimionesei, director al ziarului Ziua de Iași.
În aceste condiții, atât eu, cât și domnul Harnagea, cât și cei doi ziariști pomeniți de dumneavoastră, domnul Sorin Roșca Stănescu și domnul Florin Asimionesei, am redactat împreună o sesizare făcută CSAT, prin care cerem să ni se spună dacă în temeiul legii siguranței naționale archetul a emis la cererea SRI mandate de ascultare pentru telefoanele noastre și dacă da, de ce au făcut acest lucru, pentru că dacă se emite un mandat, asta se emite în condițiile în care noi suntem urmăriți pentru infracțiuni foarte grave care țin de siguranța națională. Pe de altă parte, am făcut o sesizare către parchetul general de pe lângă Curtea Supremă de Justiție să ancheteze această situație și în cazul în care telefoanele noastre au fost interceptate, convorbirile noastre au fost interceptate ilegal, să o urmărească și să identifice pe cei care au comis această ilegalitate, deci cei care au interceptat convorbirile fără mandat.
Ce anume vă face să credeți că v-au fost ascultate telefoanele?
Este o poveste un pic mai lungă. Săptămâna trecută, eu împreună cu domnul Harnage am făcut o deplasare în județul Iași. În cadrul acestei deplasări am purtat o serie de convorbiri telefonice, atât cu domnul director Sorin Roșca Stănescu, cât și cu domnul Florin Asimionese, director al ziarului Ziua din Iași. Conținutul acestor convorbiri telefonice fiind apoi reprodus de către mai multe persoane interesate de care constituiau subiectul convorbirilor noastre.
Există semne că telefoanele dumneavoastră sunt ascultate de mai mult timp încoace?
Eu am am certitudini în această privință încă de acum aproape un an și jumătate de când am fost implicat în ancheta în dosarul Armageddon 2. De asemenea, și domnul Cătălin Harnage are informații foarte serioase în acest sens. Din păcate, felul în care autoritățile românești colaborează, să spunem, cu cetățenii în a depista, eu știu, situații în care se încalcă drepturile cetățenilor. Deci această colaborare lasă foarte mult de dorit. Este evident că aceste autorități, fie că este vorba de parchetul general, fie că este vorba de SRI, refuză să colaboreze cu cetățenii, refuză să dea informații cu privire la ascultarea telefoanelor. Singura soluție devine o acțiune în justiție prin care să se obțină soluționarea problemei respective.
Ați declarat că în măsura în care nu se găsesc vinovați, nu vă veți opri până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Da, este practic continuarea ceea ce am spus în fraza pe care tocmai am încheiat-o. În mod normal, noi ca cetățeni români ne adresăm justiției din România în cazul în care cele două sesizări ale noastre vor rămâne fără un răspuns satisfăcător. Noi ne vom adresa justiției din România pentru că justiția din România trebuie să rezolve această problemă. Pentru că lucrurile sunt destul de simple. Dacă ni s-a ascultat telefonul în mod legal, atunci trebuie să ni se prezinte motivele pentru care ni se ascultă telefonul, iar dacă nu se ascultă telefonul în mod legal, atunci cei care comit o ilegalitate trebuie să fie pedepsiți. Lucrurile sunt simple. Sigur că, repet, ca cetățeni români ne-am adresat justiției din România, punând totuși foarte clar că în cazul în care justiția din România nu își va face datoria și acest caz nu va fi elucidat, atunci sigur că ne vom adresa unor instituții internaționale și este vorba de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
A declarat Europei Libere fostul șef de cabinet al lui Emil Constantinescu, Mugur Ciuvică, într-un interviu acordat lui Cristian Teodorescu. Minus 1,3% și plus 0,1%, acestea sunt cifrele între care se situează fluctuațiile ratei șomajului în mai 2003. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că rata șomajului înregistrată pentru această lună la nivel național a fost de 7,4%, cea mai mică înregistrată în luna mai în ultimii ani. Pe marginea acestor realizări ale actualei guvernări, colegul meu Dan Răspopa a stat de vorbă cu analistul economic Ionuț Popescu.
Este o cifră influențată de mulți factori. Pe de o parte de metodologia de calcul, de fapt Institutul Național de Statistică calculează această rată a șomajului în două feluri, într-unul în care obține această cifră pe care o publică și o alta după regulile Biroului Internațional al Muncii, unde de regulă rata șomajului este ceva mai mare. Dar Institutul Național de Statistică ia în calcul practic doar pe cei aflați în plata ajutorului de șomaj sau a ajutorului social a celor care au depășit perioada ajutorului de șomaj. Dar există însă mulți oameni care au depășit ambele perioade, și cea a ajutorului de șomaj și a ajutorului social, și care practic nu mai sunt incluși în nicio listă. Apoi, ar trebui să adăugăm și cei, eu știu, 400-500 de mii de români care lucrează acum în străinătate, cifra exactă nu știe nimeni, pentru că mulți lucrează pe cont propriu, la negru, și atunci rata șomajului ar fi cu siguranță alta. În schimb însă, o rata șomajului mică, în condițiile în care țări care, în care restructurarea și privatizarea sunt mult mai avansate, mă gândesc la Polonia acum, care are o rata șomajului mult mai mare decât cea a României, nu arată decât faptul că în economia românească încă nu s-a produs o restructurare de substanță, multe regii autonome, companii naționale continuă să fie suprapopulate, continuă să existe întreprinderi de stat, societăți comerciale care de ani de zile nu fac decât să piardă bani, dar pe care guvernul continuă să le mențină în viață pentru a întreține iluzia câtorva zeci de mii de oameni că au o slujbă. Și atunci, sigur, toți acești factori influențează o rata șomajului mică, dar care nu ne slujește practic la nimic. Nu ne ajută cu nimic, avem o rata șomajului de 7,4%, poate că era mai bine să o avem de 12%, dar să știm că economia românească este pe drumul cel bun. Pentru că iată și creșterea economică pe care a anunțat-o Institutul de Statistică, ne arată că de fapt creșterea cea mai importantă a fost în economia subterană, deci în cea unde nu se plătesc impozite, și în economia casnică, deci oamenii se întorc la autoconsum, la o economie care se cheamă naturală, în care oamenii își produc în propria gospodărie tot ceea ce au nevoie, de la alimente și până la textile. Iar această creștere economică nu este cu, în niciun caz un progres, ci mai degrabă un regres.
Susține analistul economic Ionuț Popescu într-o declarație consemnată de Dan Răscopa. Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. Domnilor și domnilor, ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:21. Discuțiile politice cu privire la războiul din Irak nu par să se stingă în Statele Unite, ci dimpotrivă. Valeriu Sera, ne aflăm acum în direct. Iată că și președintele Bush și-a adăugat vocea la dezbaterea respectivă.
Da, Alina, și este firesc să fie așa, pentru că deciziile și mai ales motivațiile sale sunt puse sub semnul întrebării, asta în ciuda victoriei militare categorice. Națiunea noastră a acționat în fața amenințării pe care o reprezenta dictatorul de la Bagdad, a arătat șeful executivului american. Continuând, există acum unii care ar dori să rescrie istoria, istorici revizioniști, cum aș dori să-i numesc. Președintele Bush a explicat că se referă la cei care pun sub semnul întrebării rațiunea declanșării războiului, pornind de la faptul că până acum nu au fost descoperite arme de distrugere în masă despre care administrația vorbea înainte de operațiunea militară. O sursă oficială din cadrul administrației a spus că la Casa Albă s-ar fi decis să se treacă la ofensivă în fața celor care argumentează că războiul nu a fost justificat. Sursa respectivă a arătat că Congresul american a fost pas cu pas partenerul administrației în analizarea informațiilor avute la dispoziție, asta atât în sesiuni publice cât și cu ușile închise. Să ne reamintim de alocuțiunile din 1998 și vom vedea cât de mulți deputați susțineau la vremea respectivă că Saddam Hussein are arme de distrugere în masă. Crede oare că de îndată ce inspectorii internaționali au părăsit Irakul, Saddam Hussein s-ar fi debarasat de arme? A declarat persoana oficială citată.
Valeriu, în paralel cu ofensiva retorică a administrației americane, au fost intensificate și eforturile de pe teren în Irak vizând găsirea armelor de distrugere în masă?
Președintele, Alina nu a oferit detalii cu privire la stadiul procesului respectiv, dar aceste eforturi sunt fără îndoială intensificate, fiind trimis în Irak fostul inspector ONU, David Kay, care în prezent este consilier special al Agenției Americane de Informații și Contrainformații CIA. Urmează ca domnul Kay să pună la punct o strategie vizând găsirea armelor, în colaborare cu unitatea militară de circa 1300 de persoane, care în prezent duce la îndeplinire misiunea respectivă.
Dar, Valeriu, între timp, criticii continuă să susțină că informațiile primite sau, în orice caz, cele oferite de administrație în preajma declanșării războiului ar fi fost, dacă nu false, oricum exagerări.
Deși este o teorie greu de susținut într-un fel. Dacă așa ar fi stat lucrurile și dacă într-adevăr Saddam Hussein nu mai avea arme, atunci cum se explică că a preferat să-și compromită privilegiile și puterea, să-și riște chiar viața, inducând în eroare Națiunile Unite și ascunzând informații solicitate de comunitatea internațională? Puțin probabil să fi procedat așa, dacă nu avea ceva de ascuns, susțin unii experți care cred că în cele din urmă arme vor fi descoperite. Alții însă nu sunt de acord. Dacă veridicitatea informațiilor este umbrită de intenția prin agenții de informații de a oferi justificare pentru politica administrației sau din orice alt motiv, atunci securitatea noastră este în pericol, a declarat senatorul democrat de Michigan, Clark Levin. Oficialitatea din administrație, pe care am citat-o puțin mai devreme, susține că președintele nu are nimic împotriva investigațiilor pe care le vor declanșa cele două camere ale Congresului. Dar șeful executivului american a ținut să reamintească ieri că Saddam Hussein a fost o amenințare pentru America și restul lumii în 1991, 1998 și 2003. A continuat să ignore solicitări de comunități internaționale și în consecință Statele Unite și aliații au acționat, a spus domnul Bush, continuând, avem o certitudine, Saddam Hussein nu mai este o amenințare la adresa Statelor Unite, prietenilor și aliaților noștri. Democrații de centru, reuniți în organizația Consiliului de Conducere Democrat, sunt de acord cu președintele că chestiunea armelor nu trebuie să genereze o controversă. Dacă administrația Bush a greșit cu privire la armele de distrugere în masă ale lui Hussein, se poate spune că toată lumea s-a înșelat, pentru că inspector ONU, Franța, Germania, Rusia, China, toți au recunoscut că dovezile cu privire la existența unor astfel de programe sunt de necontestat, se arată în declarația organizației respective. Dar alte voci susțin că Saddam ar fi renunțat de bunăvoie la arme după ce inspectorii internaționali au părăsit Irakul în 1998. O ipoteză puțin probabilă, declară deputata democrată Jane Herman, care nu crede că dictatorul de la Bagdad ar fi fost în stare, în toți acești ani, să înșere toate serviciile de informații, trei președinți, cinci miniștri ai apărării și o lume întreagă care credeau cu toții că Irakul are arme de distrugere în masă. Foarte puțin probabil susține la rândul ei deputata democrată, care își reprezintă partidul în Comisia pentru Informații a Camerei Reprezentanților.
Mulțumesc, Valeriu. Aflat și în această dimineață în direct din Washington, l-ați ascultat pe Valeriu Sela. Doamnelor și domnilor, încheiem emisiunea noastră cu Nicolae Constantin Munteanu cu un fapt divers și un vers.
A început de ieri să cadă câte o macara pe stradă. Grea moștenire de clădiri neterminate se răzbună în felul ei. Șantierele desfundate își culeg porțe de cetățeni turmentați odată pe lună. Zidurile istorice se prăbușesc de-a lungul și de-a latul hărții. Patina vremii lasă urme adânci pe lustrul unei societăți care nu mai știe să construiască decât vile pentru demnitare. În sufletul oricărui român, bulina roșie care avertizează asupra șubrejeniei caselor a rămas de neșters. Periodic se vorbește despre marile cutremuri care ar urma să vină cândva în următorii ani. Guvernul ne-a liniștit după o perioadă în care au dat pinte să se mute din actualul sediu în cel al Bibliotecii Naționale, miniștrii au renunțat pentru că, se spune, cutremurul a fost inclus în strategia durabilă pe termen mediu cam prin 2007. Atunci, ni se spune, se vor scutura cerurile și pământurile din țâțân. Blocurile prost făcute, conform cifrelor de plan, se vor scutura din fundație. Până atunci, spun subalternii lui Adrian Năstase, răbdare, iar dacă vine altcineva la putere să-și asume riscul. Însă, după cum se pare, nu trebuie să vină cu tremurul pentru a pune la pământ critoriile mai mici sau mai mari. Acum câtva timp, o parte dintr-un bloc din Zărnești nu s-a mai ținut de picioare și a căzut. A prins sub el două persoane. Pentru că ce a rămas din bloc se ține încă bine, primăria nu l-a culcat la pământ. Nu e singurul caz. Periodic se mai surpă ceva la temerii. În Timișoara a apărut un nou obiectiv turistic, blocul din Pisa. El a fost construit în 1974. După aceea s-a văzut cu ochiul liber că nu este un bloc ca oricare. El are o înclinație de câteva grade față de verticală. De la etajul 5 se apleacă spre răsărit, probabil în semn de respect față de prietenul sovietic. Deși este fundamental greșit, blocul din Pisa este locuit de 30 de ani. De 30 de ani, timișorenii care locuiesc acolo trebuie să taie picioarele la masă ca să nu se scurgă ciorba din farfurie și berea din pahare. Dorm cu fereală să nu cadă din pat. unii dintre locatari s-au obișnuit să-i spun că n-ar mai părăsi locul. Iar dacă îl părăsesc, amețesc încercând să-și păsteze echilibrul pe orizontal a străzii. Unul dintre avantaje este că plătesc mai puțin la întreținere. Apartamentele din partea strâmbă a blocului, deci la etajele superioare, au mai puțin cu un metru pătrat. Apoi nu au probleme nici cu apa de pe terasa blocului. Aceasta nu li se mai scurge din case, ci în balcoanele vecinilor de la 5. Iar arhitectul orașului crede că oamenii nu au de ce să se teamă în caz de cutremur. Blocul ar avea o stabilitate mai mare decât un bloc obișnuit. Să te tot mândrești să trăiești în România.
Și la urma urmei, de ce nu? Unde mai găsim noi asemenea fapte diverse? Doamnelor și domnilor, Sorin Faur va reveni cu știri la orele 7, 8, 9 și 10, iar Alina Dimitriu vă așteaptă ca de obicei mâine dimineață la ora 6, odată cu soarele. Până atunci, din partea noastră,